ዕለት 16 ግንቦት 2014 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቦናሩስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምትልሙድ አባ ሀገረ ቫቲካን ቅዱስ ትማርታ ህንጻብ ዝርከብ በቤተ ጸሎት ንጎሆ መስዋዕተ ቅዳሴ አዕሪጎም አብናይ ዕለቱ ምንባብ ቅዱስ መጽሐፍን ወንጌልን አማኪሎም ኢየሱስን ምፍላጥ ምጽላዩን መብዓሉን ምምሳሉን እምበር ብዛዕባኡ ምምርማርን እማረን እኹል ኣይኮነን ኣብ ዝብል ሓሳብ ኣማኪሎም ስልጠናዊ ኣስተንትኖ ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 6 ኣብ ዘሎ ኢየሱስ መገድን ሓቅን ህይወትን ከም ዝኾነ ዘረጋግፁ ቃል ጠቒሶም ኣብ ህይወትና እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ጉዳይ ኢየሱስ ምፍላጥ እዩ። ስለዚ ከመይ ጌርና ኸ ክንፈልጦ ይግባአና? ብርግፅ ከነፅንዖን ክንመሃሮን ይግባእ። ስለምንታይ? ምርምር ኣገዳሲ እዩ። ብርግፅ ክንመሃሮ የድሊ። ትምህርተ ክርስቶስ ምፅናዕ የድሊ። ኢየሱስ ንምፍላጥ ግን ምርምር ንበይኑ እኹል ኣይኮነን። ብዙሓት ኢየሱስ ብኣምር ኣብ ምፍላጡ ይተግሁ። በዚ መገዲ ኣቢልካ ምፍላጥ እኹል ኮይኑ ይስምዖም። ድሓር ግን እቲ ብዛዕባኡ ዘለዎም ኣምርን ገዛእ ርእሱ ዓብይ ሕቶ ከም ዝኾኖም እንከነፅሩ ኣምር ንበይኑ ህይወት ኣይህብን። በዚ ዓይነት መገዲ ዝጓዓዝ እቲ ዝረኸቦ መገዲ ዝተሓላለኸን መዋፅ ዘይብሉ ኮይኑ እዩ ዝረኽቦ። ስለዚ እዩ ድማ ኣብ መባእታ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ መናፍቕነት ዝተኸስተ። መናፍቕነት ዝፍጠር ብኣእምሮናን ብናይ ገዛእ ርእስና ብርሃን ጥራሕ ኢየሱስ ምን ምዃኑ ክንፈልጥ ክንፅዕርን ከለና እዩ። ሓደ እንግሊዛዊ ደራሲ ይብል መናፍቕነት ወይ ድማ ሓራ ጥቃውነት ናብ ፅላለ ዝልውጥ ኣምር እዩ ይብል። ሓቂ እዩ ኣምር ጥራሕ ንበይኑ ክበሃልን ከሎ ፅላለ ይኸውን። እዚ ድማ ጉዕዞ ስለ ዘይኮነ እዩ ቢሎም ቀጺሎም ኢየሱስ ንምፍላጥ ብቐዳምነት ጸሎት፣ ምርምር ብዘይ ጸሎት ጥቕሚ የብሉን። ንኢየሱስ ብዝበለጸ ንምፍላጥ ምጽላይ እቶም ብሉፃትን ዓበይትን ናይ ቴኦሎጊያ ሊቃውንቲ ቴኦሎጊያዊ ስነ ምርምር ኣብራኽካ ዓጺፍካ ይብሉ። እዚ ድማ ዝነብርዎ እዩ። ስለ ዝነበርዎ ድማ ይላበው። ከምዚ ክብሉን ከለዉ ኢየሱስ ምጽላይ ማለት እዩ ብምርምርን ጸሎትን ናብ ኢየሱስ ንቐርብ። ብዘይ ጸሎት ኢየሱስ ንምፍላጥ ዘይከኣል እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ኢየሱስ ምብዓልን ምኽባርን ናኡ ክንፈልጦ የብቃዓና። ጸሎት ንበይኑ እኹል ኣይኮነን። ስለዚ ናይ ምብዓል ፍስሐ የድሊ። ኢየሱስ ብቅዱሳት ምስጢራትን ኣብ ቅዱሳት ምስጢራቱን ምብዓል ኣብኡ እዩ ድማ ህይወትን ሓይልን ቦታን ጽንዓትን ቃል ኪዳንን ዝዕድለና ተልእኾ ይዕድለና። ብዘይ ቅዱሳት ምስጢራት ኢየሱስ ኣብ ምፍላጡ ኣይንበጽሕን። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ቀንዲ ተልእኾ ኸዓ ምብዓልን ምስራዕን ቅዱሳት ምስጢራት እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ንኣኡ ምምሳል የድሊ። ወንጌል ኣብ ኢድና መሓዝን ምንባብን ኢየሱስ ኣብ ህይወቱ እንታይ ከም ዝገበረን፣ ከመይ ከም ዝነበረን፣ እንታይ ከም ዝበለን፣ እንታይ ከም ዝመሃረን ፈሊጥና ንኣኡ ምምሳል ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። በዘን ሰለስተ መዓጹ ኣቢልና ናብ ምስጢረ ኢየሱስ ክንኣቱ ዝተጸዋዕና ኢና። እንተ ደኣ ምእታው እንኽእል ኮይንና ክንፈርሕ ከም ዘይብልናን ናብ ምስጢረ ኢየሱስ ምእታው ከፍርሓና የብሉን። ናብ ምስጢረ ኢየሱስ ምእታው ማለት ድማ ንኣኡ ምጽላይን ምብዓልን ምምሳልን ማለት ከም ዝኾነን በዚ መገዲ እዚ ክንቀርቦን ከለና ናብ ሓቅን ህይወትን ዝወስድ መገዲ ከም እንረክብ እንክትንትኑ ኣብዚ ዓለት እዚኣ ጸሎት ህይወትናን ጸሎት ልብናን እንታይ ከም ዝመስል ነስተንትን። ናይ ኣፍ ጸሎት ምድጋምን ቃል ጥራሕ ወይ ድማ ሕንጻይነት ከይከውን ገዛእ ርእስና ንመርምር። ናይ ልብና ጸሎት ከመይ እዩ ንበል። ክርስትያናዊ በዓል ኣብ ህይወት ከመይ እዩ ዝበዓል ቢልና ንሕተት። ንኣኡ ናይ ምምሳል ጉዕዞ ከመይ ኣሎ? ኣብ ህይወተይ ንኣኡ ኣብ ምምሳል ዝገብሮ ጉዕዞ እንታይ ይመስል? ወንጌል ኣብ ኢድና ንሓዞ ንገንጽሎን ነንብቦን ንኣኡ ብኸመይ መገዲ ክንመስሎ ከም ዝግባአና ንሱ ክሕብረና እዩ። እምበኣርከስ ኣብዚ ዓለት እዚኣ ንዘን ሰለስተ መዓጹ ነስተንትን እንክብሉ ዘቕረብዎ ስልጣናዊ ኣስተንትኖ ከም ዘጠቓልሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የመልክት።